Overskyet med regn, senere spredte byer, let til frisk vind fra øst og nordøst, fra 7 til 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen til det gode gamle folketing. Vi ligger fra kaj til et program, som kommer til at stå i finanslovens tegn. Vi har jo fået lidt overraskende. Vi sad her i en lille forsamling i sidste uge og gættede på, hvornår finansloven ville lande. Jeg tror, det nærmeste var, at der ville gå 14 dage. Det var vist det korteste bud. Men så skulle der gå 2 dage, og bum, så lå der en finanslov foran os, og den skal vi se nærmere på i dag. Vi skal også tale en lille smule om det lidt spøjsige fænomen, der hedder partistøtte, som er blevet debatteret i løbet af ugen, både sådan i forhold til, hvor hemmeligt det skal være, hvor store beløb og hvordan og hvorledes. Det vender vi tilbage til, for jeg vil gerne starte med at byde rigtig hjertelig velkommen og præsentere mine 3 gæster i det gode gamle Folketing i dag. Sten Folke, tidligere medlem af Folketinget for VS. Carl Hjortnes, tidligere medlem af Folketinget. Og justitsminister Carl. Det kan også være, vi vender tilbage til det. Der er jo lidt rav i den inde i dit gamle ministerium. Det kan være, vi vender tilbage til det. Carl Hjortnes, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Hjertelig velkommen. Og en debutant på det gode gamle Folketings tinge, Helge Adam Møller. Rigtig hjertelig velkommen.
Tak.
Men det her, jeg vil lige løbe en lille bitte ting forbi jer. Jeg ved ikke engang, om I opdagede det, for jeg skal med skam melde, at jeg opdagede det først i morges. Men på Politikken har der i løbet af natten været nærmest panik, som der jo nemt bliver på avisredaktionen her. Der skal ikke så meget til. Men der er åbenbart nogen, der har været inde og rode med deres computer. Og så er der blevet udsendt en Twitter-meddelelse, hvor der står, Helle Thorning-Schmidt udskriver valg i morgen kl. 12, erfarer Politikken. Det viste sig så at være en falsk meddelelse, men det afstedkom alligevel en vis panik i løbet af natten på nyhedsredaktionen. Jeg ved ikke, om det var noget i?
Jo, for det er først kl. 14, hun gør det så.
Nå, ja, det er godt. Så du har Intel.
Det var det, hun fortalte mig i morges i hvert fald.
Ja. Jeg forstår. Jeg er glad for, at du stadigvæk holder morgenmøder med Helle Thorning, Helge. Det synes jeg er smukt.
De skal jo have nogle gode råd ind imellem regeringen.
Jamen, Helge, det er derfor, du er her i dag. Altså, og der er ingen anden grund. Men må jeg spørge jer, hvad ville der ske, hvis hun udskrev valg i dag?
Helge Adam Møller. Der bliver travlhed i alle 3 partier, fordi det vil komme lidt overraskende.
Ja.
Altså, jeg tror nok, de fleste venter, at valget kommer en gang til foråret, lige før sommerferien. Så det vil være overraskende, men det kunne sådan set godt være en mulighed, fordi nu har hun fået en finanslov, ikke? Og hun har fået rimelig samlet rød blok, hvad der ikke rigtig er lykkedes de sidste par år. Så det vil være overraskende i modsætning til, hvis det kommer der, hvor de fleste tror i slutningen af maj, begyndelsen af juni. Så, men altså, jeg tror ikke, det betyder noget for selve valgets resultat. Det bliver, men hun vil overraske, helt klart.
Ja, hvis det kommer, men som gammel militærmand, Helge, der man kan vel godt, altså, element of surprise, tror jeg, man siger.
Ja.
Tænker man over det i politik?
Jamen, så skal vi ikke lige stoppe lidt, altså.
Carl Hjortnes, jo. Socialdemokraten vil også godt lige sige noget.
Ej, altså, finansloven er jo ikke vedtaget.
Det er altså, selvfølgelig rigtigt. Du har en pointe der.
Der er jo indgået en aftale, ja. Men den skal jo stemmes igennem. Og det ville være højst besynderligt, hvis en statsminister, efter at have indgået en aftale om finansloven, udskriver valg, før den er blevet vedtaget i Folketinget. Det anser jeg for at være temmelig usandsynligt.
Men Carl, kan vi blive enige om følgende? Hvis vi sådan ser på det år, der er gået i dansk politik, så er ordet besynderligt, der er dukket op et par gange.
Det må man sige. Men altså, jeg anser det for fuldstændig udelukket, at man kan udskrive valg, før der er vedtaget en finanslov, for når der foreligger en forlisaftale.
Ja.
Det ville være at bryde den der forlisaftale. Man risikerer jo, at man ikke kan gennemføre det.
Ja, jamen, du har ret.
Så det anser jeg for helt udelukket.
Jeg vil også gerne sige, at det var jo en falsk meddelelse, der kom fra Politikken. Ja, der har været nogle. Ja.
Men der har også været noget i Politikken, der ikke har tænkt sig om, vil jeg sige. Når de hopper på den.
Nå, jamen, jeg tror det, faktisk, at de ikke engang, de nærmest ikke engang hoppet på den. Jeg tror, der er nogen, der har været inde og rode med deres computer og sendt den ud, uden Politikken kunne gøre noget. Nå, okay. Og så har Politikken været ude og sige, Det er ikke os. Det er vi ked af. Det må jeg undskylde.
Okay.
Så,
Jamen, så trækker jeg kritik tilbage.
Godt. Fint. Ja. Men Sten Folke, hvis nu... altså, valgtrummerne har jo lyttet i et stykke tid. Og jeg ved godt, at nu bliver det jo, gætværk her fra det gode gamle Folketing, men... I forhold til, jeg tror også Helge lige sagde, altså resultatet, hvis man sådan læser meningsmålinger og sådan noget, så kan det næsten være ligegyldigt, hvornår Helle Thorning udskriver det valg, fordi resultatet er næsten hugget i sten, og man skal aldrig sige aldrig og alt sådan noget, men kunne der være et eller andet smart ved netop og så sige, så snart, hvis vi så lytter til Carl og så siger, så snart finansloven er vedtaget, stemt igennem, så kommer den. Bum.
Nej, det tror jeg ikke. Desværre, der vil være noget specielt smart i. Altså, jeg synes, jeg er enig med dem, der siger, at det ser ikke særlig godt ud for dem, der sådan betragter sig selv som stående til venstre for midten. Det ser ikke særlig godt ud med mulighederne for at vinde et valg, takket være den regeringspolitik, som vi har haft i de seneste år. Mener jeg, at udsigterne ikke er lyse. Det er klart, at selve det, at det lykkedes at få et flertal stablet på benene med regeringens parlamentariske grundlag, som nu også omfatter SF foruden Enhedslisten, det er jo selvfølgelig en gunstigere situation, end hvis man endnu en gang havde lavet en finanslov med højrefløjen. Mm-hmm. Så på den måde er man lidt bedre rustet nu til et valg, end man ellers ville have været. Men altså, om det så kommer om en måned eller om et halvt år, jeg er bange for, at det ikke gør den store forskel. Man kan klamre sig til et lille håb om, at der kan ske et eller andet, nogle nye ting, at der pludselig kan komme nye udspil fra regeringen, som virkelig kan begejstre, og måske også dem, der er meget lidt begejstrede. Det er jo rigtig mange, også i Socialdemokratiet, som ikke er ret begejstrede for den politik,
Men Sten,
der er
ført. Hvis jeg bare lige må sætte et komma der, hvis du skal give et godt råd, altså hvor skal regeringen sætte ind for at begejstre?
Jamen, altså, jeg ved ikke begejstret. Altså, man siger, det er jo åbenlyst, at regeringen skal finde en løsning på dagpengespørgsmålet. Mm. Jeg hævder ikke, at det vil...
Men der er jo nedsat en kommission, og der sker jo ikke noget før det den.
Desværre. Men altså, hvis regeringen nu indså, at det går ikke, altså, at valget bliver tabt, hvis man ikke sætter ind på det her helt vitale område... Om det, hvis man nu gjorde det, om det så vil skabe begejstring, det er måske meget at forvente. Men det vil i hvert fald... løse det største problem, som jeg mener, regeringen har i forhold til sit eget vælgergrundlag. Mm-hmm.
Godt.
Ja, det er vel kun den ene halvdel af regeringen, du tænker på. Altså, de radikale sidder også i regeringen. Jeg er ikke sikker på, at det vil begejstre de radikale lige så meget at ændre den dagpengereform, som er fantastisk fornuftig efter manges mening.
Det vil jeg ikke bestride.
Også de radikale.
Okay. Nej, det er vel det, der er problemet, at Socialdemokraternes største fjende, det er jo nærmest deres egen regeringspartner. Ja. At man har sat sig i en lidt underlig situation. Men Helle Adermøller, hvis du så skulle give et godt råd, som du sagde, du ville, hvad skal regeringen så gøre?
Den skal håbe på et mirakel. Altså, på oppositionen dummer sig. Den skal håbe på, at der kommer et eller andet nyt frem. Personer mod enten den ene eller den anden, eller den tredje leder, hvad enten det er Lars Løkke, eller Søren Pape, eller Christian Thulesen Dahl, eller Anders Samuelsen.
Men er det er jo et frygteligt grundlag at vinde på, er det ikke det?
Jo, men der er jo ikke rigtig andre muligheder. Jeg mener, at de har gjort det så godt, som de kan ved at indgå den her finanslovsaftale. Det må man sige, det trækker set med regeringens øjne og ikke, hvad hedder det, modsat i borgerlige, det her social... hvad hedder det, til venstre for... Ja, altså på Socialdemokraterne og ESF og Enhedslisten, det giver da dem en lille mulighed, lidt større mulighed for at vinde et kommende valg, ved at de nu for første gang i 3 år er blevet enige om noget, og hvor de stod sammen til et fælles pressemøde, både med finansministeren og Morten Østergaard, ikke, og Johan Schmidt-Nielsen og ESF's leder. Pia Olsen Dyhr i fællesskab og sagde, det her er ikke det ideelle, men vi har fået det her og det her og det her. Det giver dig et lidt bedre grundlag end sidste år, hvor Bjarne Corydon indgik en finanslovsaftale med Konservative og Venstre. Ja. Ikke? Så på den måde mener, og de præsenterede det jo også på en rimelig smart måde, må man sige, fordi de sidste 10 dage inden den endelige aftale, der kom jo en lille delaftale hver dag, så var der lidt flere pædagoger, så var der lidt flere jordemøder, så var der noget med fradraget på fagforeningskontingent. Der kom sådan en små drøb 8-9 dage i træk. Det er bare ikke nok, men det skal lige de være ros for. Det var noget af det bedste.
Så håndværket...
Håndværket var bedre, end det har været i 3 år.
Ja. Og så er rådet, hvis jeg lige skal opsummere, så skal de gå og vente og krydse fingre på, at Lars Løkke dummer sig, eller Søren Pape kommer til at købe et nyt stadion i Viborg, eller et eller andet. Og så må Carl Hjortnes gerne få lov at sige noget.
Jeg synes, man skal tage sit udgangspunkt i, at vælgerkorpset, det er meget flygtigt i vore dage. Der er sket en meget stor ændring siden vi sad i Folketinget. Der er mindst 1 million stemmer i bevægelse under en valgkamp. Mindst 1 million, og måske 1,5 million.
Ej,
og det er rigtig mange stemmer, der flytter sig. Rigtig mange stemmer, der flytter sig. Og hvad betyder det? Ja, det betyder jo, at det er nogle andre faktorer, der kommer til at spille ind. Jeg er selv ret bekymret over vælgerkorpsets reaktion på det, jeg kalder stemninger. Mm-hmm. Og stemningssvingninger. Som jo baserer sig på enkeltsager. Altså det medierne jo er meget optaget af, og medierne sætter jo en betydelig dagsorden i vores dag. Det er ikke politikerne, der gør det, det er medierne i høj grad, der gør det. Og de reagerer på meningsmålinger, som de selv sætter i værk, og skaber en eller anden stemning omkring, eller de reagerer på nogle enkeltsager, der tilfældigvis dukker op, og som nogle politikere griber i luften, og så gør et eller andet nummer ud af. Og det har ikke været muligt for regeringspartierne at fokusere på alle de ting, de faktisk har gjort, og som er i overensstemmelse med det værdigrundlag, som de bygger på. Det er der ikke meget fokus på. Men det er der en mulighed for at få fokus på under en valgkamp. Og jeg tror, det vil komme til at fremgå meget klart i en valgkamp, at der bliver 2 forskellige retninger, som vælgerne skal tage stilling til. Enten en retning, hvor du stadigvæk udbygger og moderniserer den offentlige sektor, og så en retning, der hedder, at du stopper udviklingen i den offentlige sektor og begynder at fokusere stærkere på privatisering, og at flere og flere opgaver fra det offentlige flyttes over i privat regi. Det er 2 vidt forskellige retninger, som vælgerne kommer til at tage stilling til. Jeg tror, det vil komme til at fremgå ret klart under en valgkamp. Og så ved man ikke, hvordan vælgerne reagerer. Jeg udelukker bestemt ikke, at regeringspartierne og den støttepartier kan få et flertal efter næste valg. Mm. For uanset hvordan man i øvrigt gør tingene op, så har regeringen jo håndteret det håndværksmæssigt godt. Man kan være, som Steen Folke, utilfreds med elementer i den politik fra den ene side, og man kan fra den anden side også være utilfreds. Men generelt set, så har linjerne jo været rimelig stabil og fornuftig overensstemmelse med de parlamentariske muligheder, der forelå. Og det tror jeg, mange vælgere vil kvittere. Jeg noterer jo også, at langt ind i dansk erhvervsliv, er der jo en stor tilfredshed med den nuværende regering. Man må sige om Helle Thorning, hun repræsenterer Danmark flot udadtil. Det er der nogen, der lægger vægt på, andre tillægger det ikke nogen betydning, siger, jamen hun gør det ikke specielt godt indadtil. Men for mange mennesker betyder det også, at Danmark kan gøre sig gældende, og det er jo den eneste måde, hvorpå vi kan gøre os gældende i udlandet, internationale organisationer. Det er, at vi har dygtige politikere, der kompetent kan fremføre danske synspunkter, og diplomater, som kan arbejde i koalitionen.
Men Carl, tror du ikke bare, fordi jeg er fuldstændig enig med dig, sådan set, men tror du ikke, at når det netop kommer til de her, lad os så sige, der er 1 million vælgere, som sådan er lidt op i luften i forhold til, hvor de skal sætte deres kryds, tror du, at det vægter mest i forhold til sådan Danmarks diplomatiske indsatser i udlandet, eller om folk kan få deres dagpenge, eller at folk er bange ude i kommunerne, fordi der bliver smidt alle mulige tal op om indvandring, og der kommer 20.000 flygtninge fra Syrien osv.
Jamen,
tror du ikke mere, det er den vej, man
for,
ligesom...
For en del af vælgerkorpset er det temmelig afgørende, at Danmark har en kvalificeret regeringsledelse, som kan gøre sig gældende i det internationale politiske forum. Det er jeg ret sikker på, at
men hvor stor en del, Carl?
Men, men der er der også en stor del af vælgerkorps. Det er dem, der lever på kanten af samfundet. Det er dem, der har svært ved at få deres økonomi til at hænge sammen.
Mm-hmm.
De er selvfølgelig ikke optaget af det. De er selvfølgelig optaget af, hvordan regeringen sørger for at skabe tryghed og sikkerhed for dem i deres liv. Og det er klart, at hvis jeg skal se det ud fra et valgsynspunkt, så vil de næppe rykke til venstre eller konservative. De vil formentlig vælge et parti til venstre for Socialdemokratiet måske, eller Dansk Folkeparti, det ved jeg ikke. Det er, hittil har de jo været fristet til at tage Dansk Folkeparti, men nu er de jo ikke repræsenteret her, så derfor skal jeg jo ikke prøve at angribe.
De kan jo ringe ind. Telefonerne er åbne. 24/7.
Men altså, jeg har jo altid undret mig over, at man på den ene side, så går man ind for dagpengereformen, og så kort tid efter, så siger man, dog, det gik altså ikke. Det var ikke lige sådan, som vi forventede det, og så vasker man sine hænder, og så siger man, så vil man godt lave om på det. At den form for politik, den har jeg ikke ret stor respekt for. Og sådan oplever jeg det igen og igen med Dansk Folkeparti. De er pludselig reagerer de på noget her og nu, og så når de finder ud af, at effekten, virkningen, der var faktisk ikke særlig gunstig, så vender de om på en tallerken, og så indtager de det modsatte standpunkt. Den form for politisk virksomhed, tror jeg, vil blive afsløret efterhånden, og vælgerne vil begynde at svigte det parti. Det, mm-hmm. det håber jeg i hvert fald meget på.
Sten Folke?
Ja, altså jeg mener jo, at Carl Hjortnæs har ret i, at vi har haft en regering, som, hvad skal vi sige, teknokratisk set har gjort det okay. Altså, det er ikke der, jeg har nogen problemer. Jeg anfægter ikke, at disse ministre i en vis forstand er dygtige til deres job, og at det for så vidt har fungeret. Det, der er problemet, det er selvfølgelig den politiske retning for den udvikling, som regeringen har stået i spidsen for. Og der mener jeg igen, Carl har ret i, at erhvervslivet har været udmærket tilfreds. Mm-hmm. Regeringen får meget ros fra erhvervslivet, og der er jo flere og flere, så den ryster om, at rundt omkring i erhvervslivets top, er der mange, der faktisk siger, at de foretrækker, at den regering fortsætter, i stedet for at få en borgerlig regering. Og det kan man jo se som en ros til regeringen. Man kan jo også sige, at det er måske noget, der viser et problem i den regeringspolitik, når det nu er en regering, som består af Socialdemokratiet, SF oprindeligt, og så de radikale altså.
Mm-hmm.
Men man har altså en regering, som har sådan foregivet at være rød. Og jeg mener altså, at den politik, den har ført, og det har jo unægteligt været meget fremme, har været meget mere blå end rød. Med statsministeren og finansministeren i spidsen, er der ført en politik, som mange, både socialdemokrater og alle dem, der ligger længere til venstre, har haft meget svært ved at se som en progressiv rød politik. Erhvervslivet har været rigtig godt tilfreds på mange måder, men altså, hvad med de arbejdsløse? Hvad med alle dem, der er ramt af den politik, som regeringen har ført? Der er det åbenlyst for mig, at man altså er gået i en retning, som gradvis jo altså også har fået regeringens eget vælgergrundlag til at smuldre. Det er det, vi så ser i meningsmålinger, og man kan sige, at vi så det dramatisk med SF, som naturligvis som det mest venstreorienterede parti i regeringen blev nødt til at sluge den ene kamel efter den anden, blev trukket længere og længere til højre, mm-hmm. i en sådan grad, at de sidst brød sammen for dem, da en del af DONG skulle sælges til Goldman Sachs, ikke? Så var der nogle SF'ere, der mente, at nu var grænsen nået for, hvad man kunne stille op til. Og derfor brød ud af regeringen. Jeg mener, at det var nødvendigt for SF's overlevelse. Uden at være SF'er, er jeg rigtig glad for, at SF gjorde det, fordi de var på vej mod udslettelse. Ja. Det viste alle meningsmålinger. Og det er jo en regering, der fører en politik, som altså er i færd med at udslette den ene del af regeringen, om jeg så må sige parlamentarisk, og det var det, der var ved at ske. Og som i øvrigt har så ringe opbakning i Socialdemokratiets egne rækker, for slet ikke at snakke om længere ude til venstre, ikke? Det kan man ikke være tilfreds med. Og det er klart, jeg mener, regeringen på den måde selv er skyld i, at man har de dårlige meningsmålinger og de dårlige udsigter for det næste valg.
Sådan er det jo at sidde i regeringen. Men så lad os prøve at se på den finanslov, som er indgået nu. Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Sten Folke, Carl Hjortnæs og Helge Adam Møller. Og de her, der er jo som sagt indgået den her finanslovsaftale, som ikke er stemt igennem nu. Carl, men nu ligger den der.
Det gør den, ja.
Og meget apropos SF, Sten Folke, så er de jo... På en eller anden måde kan man vel godt sige, at den finanslov, som ligger nu, blev sådan en optimal situation, fordi havde det gået som de to foregående år, at man indgår en finanslov med Venstre og Konservative, så var der gået lidt ged i den, så står man igen med en blå finanslov. Det havde ikke været godt. Vi skal til valg lige om lidt, så det er jo godt for regeringen, at der trods alt er kommet en rød finanslov. SF har trukket sig fra regeringssamarbejdet på den måde, for at sikre deres egen overlevelse. Jeg tror sådan set også, at SF'erne er glade for det. Og det virker også som om, at P.A. Olsen Dyr har fået lidt ro på bagsmækken. Så hvis jeg må starte med at spørge Helena Møller, hvem har fået mest ud af at indgå den her finanslov? Hvem har vundet, om man så må sige?
Jamen dem, der har fået mest ud af det, det er der ingen tvivl om. Det er regeringen. Fordi hvis de havde gjort, som de har gjort de sidste to år, så havde det været 99,9% sikkert, at de havde tabt det kommende valg. Nu står de lidt bedre ved, at de har fået samlet venstrefløjen om en finanslov, som de ikke er ligeglade for alle sammen, men de har trods alt stået sammen og sagt, og de vedtager den sammen om et par uger, så alt andet lige står de lidt bedre. Og jeg vil da sige, ligesom Carl Hjortnes, så meget har jeg da lært politik, at intet er jo sikkert. Altså selvom alt tyder på i øjeblikket, at det er blå blok, der vinder et valg, uanset om det kommer i foråret eller hvornår det kommer, så skal man aldrig tage sådan noget for givet. Det er ligesom med fodboldlandskampe og så videre. Man kan godt være underdog indimellem, men sådan er det. Men de står altså bedre. Det er der ingen tvivl om. Det var bedre håndværk set fra venstrefløjen denne gang, og et bedre resultat, end det har været de sidste par år. Jeg er ikke sikker på, at de radikale er så glade.
Nej, for jeg skulle lige til at spørge, nu siger du regeringen. Det er jo så, det er jo så også to på mange måder modsatrettede partier. Har Socialdemokraterne fået mere ud af det, end de radikale?
Ja.
Det har de, simpelthen. Carl Hjortnes, er du enig? Er det jer, der løber med den, om man så må sige?
Ja, jeg er enig med det, Adam har sagt indtil nu. Jeg synes også, det var rimelig godt politisk håndværk, der blev udført. Men det er klart, at venstrefløjen er ikke tilfreds med resultatet, fordi dagpengeproblematikken stadigvæk er uløst. Og de blå partier vil jo i en helt anden retning, så de er selvfølgelig også meget kritiske over for finansloven. Så set ud fra sådan en helhedssynsvinkel, så må man sige, at det her er regeringen sådan set sluppet ganske godt fra.
Ja.
Om det så skaber uenighed internt, altså det, der var jo det afgørende, det var jo dagpengespørgsmålet. Der er jo ingen tvivl om, at Socialdemokraterne ville gerne have givet både SF og Enhedslisten nogle indrømmelser på det punkt, fordi det er en øm ting også for Socialdemokratiet.
Ja.
Men det vil de radikale ikke, og det indgår jo i aftalen indgået i det sorte tårn i sin tid, at den reform, den står. Men der er jo åbnet op for en ny omgang omkring dagpengene med den kommission, der er nedsat. Og det bliver jo interessant at se i den kommende valgkamp, hvordan Socialdemokraterne vil markere sig i forhold til dagpengeproblematikken. Det står ikke helt klart for mig, hvordan man vil markere sig.
Nej, Carl Hjortnes, det står vel ikke rigtig klart for nogen, fordi man kan sige, det... Hvis Helle Thorning, vi kan nok alle sammen huske, at hun står på, du kan i hvert fald, Carl, er jeg sikker på, at hun står til landsmødet her i september.
I september.
Og der
åbner hun op for.
Hun åbner lidt op for, men så alligevel ikke, fordi der bliver jo sagt, jamen, der er jo den her dagpengekommission, og nu sætter vi farten op, men jo ikke mere, end at den kommer efter valget. Derfor er det jo svært at markere sig på det der, fordi de kan blive ved med at referere alt det, de vil til den dagpengekommission. Men altså, vælgerne ved vel stadigvæk ikke, hvad der kommer til at ske. Der skal de i blind tro vælge den siddende regering og sige, nå jamen, vi stoler på, at når der kommer en dagpengekommission, så lytter I til den og gør noget.
Altså, dagpengeproblematikken vil under alle omstændigheder komme til at indgå som et vigtigt element i valgkampen.
Mm.
Det kan der ikke være nogen som helst tvivl om. Jeg går ud fra, at der internt mellem regeringspartierne for øjeblikket foregår nogle overvejelser, om de skal prøve at fremlægge et program for en fortsættelse af regeringssamarbejdet efter valget. Det er jo en måde at håndtere det på, hvis det er muligt for de to regeringspartier at fremlægge et sådan fælles udspil som grundlag for et regeringssamarbejde efter valget, så vil den blå opposition jo ikke kunne, skal vi sige, sætte en kile ind imellem dem. Hvis de går til valg som selvstændige partier med hver deres valgprogram, så får Socialdemokraterne selvfølgelig mulighed for at markere sig relativt stærkere på dagpengeproblematikken. Men så vil man åbne op for, at de blå partier kan sætte en kile ind imellem regeringspartierne. Og igen, hvis jeg skal vurdere det sådan ud fra en lidt mere taktisk synsvinkel, så vil det være en svaghed under en valgkamp.
Så, det skal bare lige forstå, det vil være en svaghed at markere sig sådan solo.
Altså, det åbner i hvert fald op for, at der kan føres en agitation fra de blå partiers side på, at der er dyb splittelse mellem de to regeringspartier, og det vil stå uklart, hvad der kan komme ud af det efter et valg, og historien kom herned.
Men åbner det ikke lige så meget op for, at de radikale ikke sådan rigtig kan få markeret sig? Altså, så går de vel ud, de kan vel ikke gå ud og sige, når man 24-årsreglen skal afskaffes osv. Nogle af deres mærkesager, som man har lagt lidt låg på nu i regeringssamarbejdet.
Det er klart, altså hvis man forhandler et fælles grundlag for en fortsættelse af regeringen, så er man selvfølgelig bundet til at føre valgkamp på det grundlag. Og det giver selvfølgelig en svækkelse i forhold til nogle partier på yderfløjene. Det er der ingen tvivl om. På den anden side, hvis man ikke gør det, så vil der være åbnet op for angreb og usikkerhed om, jamen hvad vil de to partier så kunne gennemføre efter et valg? Og kan de overhovedet finde ud af at komme sammen?
Jeg tror, Carl, du tænker, og mange politikere, også fra den borgerlige lejr, tænker alt for taktisk ind imellem, i forhold i hvert fald til vælgerne. Det er maks 5% af vælgerne, der vil tænke ligesom du. Jeg tror, at det Socialdemokraterne ønsker under en valgkamp, jeg er ikke Socialdemokraterne, men jeg tror, at det de ønsker, det er, at deres partitop og deres ledere, de går ud og markerer klart og tydeligt, hvad er det, vi godt ville gøre, hvis vi nu havde rent flertal. Tilsvarende forventer man, at de konservative går ud og siger, hvad er det vi... Så skal man lade være med at love, at det vi vil gøre, man skal sige, det vi vil arbejde for med det antal stemmer, vi får. Men hvis man bliver så taktisk, at man tager lidt hensyn til de radikale, og de radikale lidt hensyn til socialdemokrater, så gør det bare, at begge partier får færre stemmer og tilsvarende i den borgerlige lejr. Hvis vi skulle lægge os i slipstrømmen på Venstre og sige, det vil Venstre nok ikke have, vi siger mere skattelettelser som konservative, så det lader vi være med, så får vi færre stemmer. Gå ud og sig klart og tydeligt, hvad det er, du vil gøre, hvad det er det ideale. Det vil vi arbejde for. Vi kan ikke garantere noget, fordi vi får nok ikke 90 stemmer, hverken konservative eller socialdemokrater. Men det er da, undskyld udtrykket, det vil ikke, man må sige, ren røv og trutte i.
Det må man gerne.
Nå, ja, vi er ved Radio 24-7, ja, selv for en konservative. Og det tror jeg, vælgerne godt kan lide, og jeg tror godt, vælgerne ikke er mere dumme, at de kan godt forstå, efter valget, så skal der jo dannes en regering af 2, 3 eller 4 partier, og så kan de ikke få alt igennem. Mm-hmm. Så det vil være mit råd, uanset om jeg er på venstre eller højrefløjen, gå ud og kæmpe for det, du virkelig tror på, og så sige, vi ved godt, vi ikke kan få det hele igennem, men det er det, vi brænder for.
Sten Folke, skal der kæmpes for det, man brænder for, eller skal man tænke lidt taktisk også?
Ja, jeg mener, man skal kæmpe for det, man brænder for. Det er ingen, hvis de tvivler om. Og jamen, det er et af problemerne jo ved den nuværende regering. Og i en vis forstand kan man sige, at vi har fået det værste af det radikale venstre i form af en benhård økonomisk, borgerlig økonomisk politik. Det er den politik, regeringen har ført med de konsekvenser på dagpengeområdet. Vi kan se nu, at man ikke kan skabe en ordentlig løsning for dagpengeområdet. Det ved vi godt, at det er primært de radikale skyld. Og så har vi fået Socialdemokraternes såkaldte værdipolitik igen, som nu viser sig, apropos finansloven altså, på flygtningeområdet, at man går ind og laver en ordning her, hvor man ikke mere kan give rigtig asyl til en del af de flygtninge, der kommer til Danmark, men kun kan stille dem et års midlertidig ophold i udsigt, og i den forbindelse ikke vil lade dem få mulighed for at blive sammenført med deres familie, med deres børn osv. Og det mener jeg jo er et katastrofalt tilbageslag set i forhold til den såkaldte værdipolitik. Så fra min synsvinkel har man ligesom fået det værste af de to parter i den nuværende regering, ikke? Mm-hmm. Og jeg mener at få det splittet op i en valgkamp og få et socialdemokrati, som muligvis forhåbentlig kunne fremtræde i det mindste på den økonomiske politiks område, ikke som tvunget til at føre borgerlig økonomisk politik. Altså, er det virkelig Socialdemokratiets opgave? Ja, det har de følt, og med Corydon i spidsen, han har jo været henrykt for det. Det har han jo tydeligt givet udtryk for, at det har været det helt rigtige. Men det er der rigtig, rigtig mange socialdemokrater, som ikke er enige med ham i. Så vi har fået, altså, synes jeg, det værste fra begge sider i den nuværende regeringskonstellation. Og der må man sige, i en valgkamp, der vil jeg sandelig håbe, at det lykkes at få markeret altså en socialdemokratisk politik, som er lidt mere solidarisk, som er anderledes end det, man har haft nu. Og hvis jeg lige må sige så om finansloven som helhed...
Vil du ikke vente et sekund med det, fordi jeg kan love dig, vi skal nok få talt den finanslov igennem. Men hvis jeg bare lige må spille djævelens advokat i forhold til det, du siger her, så er der vel... jeg forstår jo godt... Og som almindelig vælger, kan jeg også sagtens forholde mig til det her med, at man, altså idealisme, drømme, alt det her, det vil man jo gerne høre. Men er man ikke også nødt til, som Carl Hjortnes siger, at have et, der man er nødt til at gå på en eller anden måde lidt pragmatisk til det? Pelle Fugt var her i sidste uge, og jeg har aldrig hørt nogen sådan få krystalliseret, hvad politik går ud på bedre, end da Pelle Fugt sagde, at det handler om, hvordan vi holder hinanden ud. Og det er jo ligesom også det handler om, og derfor kan man jo godt have alle mulige drømme og idealistiske planer om alt muligt, og synes, at man nu har fået det værste af det værste. Men hvis man rent pragmatisk skal se på det, så hvis man skal have nogen af sine drømme igennem, altså der er jo ingen, som Helge Adam Møller siger, der får de her 90 mandater, og kan udleve et rødt diktatur, eller blåt diktatur, eller hvad man nu ønsker. Så derfor er man vel også nødt til på en eller anden måde pragmatisk at gå til det, og der er vel nogle taktiske elementer, som man er nødt til at tage hensyn til også.
Jamen, det anerkender jeg fuldt ud. Jeg kan udmærket se, altså, at det er nødvendigt også at gå på kompromis og så videre i et folketing. Der er ingen, der kan få deres vilje fuldstændig igennem, og det har jeg ikke noget problem med. Det indgår i en demokratisk opfattelse. Der er ingen, der ønsker et diktatur af hverken den ene eller den anden side, eller nogen partier eller noget i den retning. Det er klart, demokrati er blandt andet samtale, og det er også, at man bliver nødt til at bøje sig for hinanden. Det anerkender jeg. Men når det er sagt, så mener jeg stadigvæk, at man bliver nødt til også at holde den ideologiske fane højere, end det sker for øjeblikket. Der er meget, meget lidt, altså, og det, der er også mange, der er rigtig trætte af, at alting er den her dans inde om midten og sådan noget, og den her pragmatisme bliver til sådan... at der ikke rigtig er forskel, bortset fra i den ene ende måske Dansk Folkeparti, og i den anden ende Enhedslisten. Mm-hmm. Jeg er ikke medlem af noget parti, men har da en vis sympati for Enhedslisten, og vil sige, altså de har da om noget vist i den her finanslovsforhandling, at de er tilhængere af, eller har set i øjnene, at det er nødvendigt at gå på kompromis og indgå. Jeg synes, de har spist nogle meget store kameler her, været meget pragmatisk, altså er gået med til og skære 1,5 milliard af ulandshjælpen til at løse nogle problemer med udgifter i Danmark til at huse de flygtninge, der kommer hertil. Det er i mine øjne en stor, stor kamel at sluge, som både SF og Enhedslisten, ingen af dem har været tilhængere af det, men har slugt i forbindelse med det. De siger jo så, jamen, der var lagt op til, at der skulle gå endnu mere fra ulandshjælpen til de her flygtningeudgifter herhjemme, så det er dog blevet reduceret, og det er jo rigtigt. Men altså, jeg mener, at det her parti Enhedslisten, som er nogen betragtet som vældig, vældig ekstremt og meget revolutionært og de har i den grad vist, at de er rede til at indgå en lang række kompromiser. Nogle af dem, som jeg synes altså måske er i overkanten og i hvert fald dybt problematiske, altså, som det her med nu at gå ind og skære så drastisk ned på det, der er ulandshjælpens egentlige mål osv., der kan man sige, der baner man jo vejen for, at Venstre nu efter et valg, hvis de nu får regeringsmagten, kan sige, jamen nu skærer vi 2,5 milliard af ulandsbistanden, som regeringen lagde op til, der skulle. Det har de jo varslet for længe siden, at de gerne vil. Mm. Nu bliver det jo svært for Socialdemokratiet eller andre på venstrefløjen og komme og sige, uha, det var dog frygteligt.
Det skal de nok gøre alligevel.
Jo, men altså, jeg har det svært med sådan noget dobbelttale og dobbeltmoral og sådan noget. Ja. Der vil jeg gerne have det.
Lad os lige høre Helge Adam Møller, fordi Helge Adam, det vil de gøre alligevel, siger du?
Ja, for sådan er politik, desværre, og igen på begge fløje, altså... Det er let at se splinten i de andres øje, men bjælken i sit eget, det er lidt svært. Altså, nu var det Carl Hjortnæs, der for lidt siden skosede, og med fuld ret, synes jeg, Dansk Folkeparti, for at de var med til selv at foreslå, at dagpengeperioden skulle ned til 2 år, og nu agiterer de for nøjagtigt det modsat. Jeg er indrømmer, at jeg synes, det var godt, den kom ned til 2. Jeg ville godt have den længere ned. Men det er så en sag, men det fik de meget på puklen for. Men den finanslovsaftale, der blev indgået forleden dag, der er det nu, at det der med, at man skal forsørge hinanden, hvis man lever sammen. Hvis den ene tjener meget, så skal den anden...
Det er gensidig forsørgerpligt,
ja, gensidig. Det hedder. Det hopper man nu væk fra, men jeg minder om, det er kun 1 år siden, at Mette Frederiksen som arbejdsminister stod og sagde, at det var et grundlæggende sundt princip. Det var jo regeringen selv, der indførte det for 1 år siden. Og det var Mette Frederiksen, og det var et grundlæggende sundt princip. Og nu 1 år efter... så er det ikke et grundlæggende sundt princip. Nu er det rædselsfuldt, og nu afskaffer man. Så jeg vil bare derhen til, at sådan er desværre politik ofte. Jeg synes, det er galt, at man lynhurtigt finder en ny argument, når det passer. Så derfor er jeg sikker på, at hvis en borgerlig regering skærer 2,5 milliarder af ulandsbistanden, så vi kun hver dansker betaler 2.100 kroner om året til ulandsbistand, og en almindelig familie 8.000, i stedet for som i øjeblikket 9.200. Det er der nemlig ikke mange, der er klar over. En far og mor og 4 børn, de betaler faktisk 9.200 kroner i ulandsbistand hver år. De fleste tror, det er under 1.000. Det er bare lige for at sætte det i perspektiv. Der er jo en grund til, at vi ligger langt over FN's minimums. 4 gange så meget som englænderne, 4 gange så meget som tyskerne, 6 gange så meget som franskmændene i ulandsbistand. Men når vi så gør det, så glemmer regeringen, at det gjorde de selv i år, men med kun 1,5. Så skal den nok få hele...
Men ved du hvad, altså, der vil jeg godt lige så udfordre dig selv. Nu siger du det som om, det er nogle skræmmende store tal, at en familie skal bruge så og så meget. Nu skal vi jo sætte det i perspektiv af, hvor mange penge, der i det hele taget bliver brugt af det offentlige. Altså, vi har et statsbudget på omkring 650 milliarder kroner om året, ikke? Ja. At dem bliver der brugt, altså, noget, der svarer til... 0,83 eller 0,84%. Det er det. Altså, vi
0,84 lægger vi på.
Vi siger 0,84. Fint. 0,84% bliver brugt på ulandsbistand. Noget af det går til tvivlsomme formål, som ikke har så meget med fattigdomsbekæmpelse at gøre, men lad det nu være. I hovedparten, så er der tale om her nogle penge, som faktisk går til at hjælpe nogle af de fattigste mennesker i verden med at få en lidt bedre tilværelse. Jeg er selv gammel udviklingsforsker, har arbejdet med de her problemer i rigtig mange år, og også set og evalueret ulandsprojekter og set, hvad der kan komme ud af det. Og når ulandshjælpen fungerer godt, hvad den gør i mange tilfælde, der er også tilfælde, hvor den fungerer elendigt osv., men der kommer virkelig noget ud af det. Der får man givet et rygstød til fattige mennesker mulighed for at forbedre deres levevilkår. Her giver vi altså mindre end 1% af vores samlede husholdningsbudget statsligt set, ikke? Det bruger vi til at hjælpe de allerfattigste mennesker i verden. Er det for meget, Helge Adam Møller? Er det for meget, synes du? De konservative bryder sig ikke om det. De synes, det er alt for meget, når det nu bliver delt ud på, at man kan regne det ud per familie og per individ. Det er klart, det er så og så mange penge og så videre. Synes du, og synes I, at det er for meget? I vil gerne have det skåret ned. Jeg troede kun, det var Venstre, som havde en dagsorden, der hed, vi skal have ulandshjælpen beskåret med 2,5 milliard. Men måske har de konservative det også. Måske er I på samme galej. Må jeg høre det?
Det må du måske. Jeg er enig i et langt stykke af det, du siger. Jeg har været ude og kigge på næsten samtlige bistandsprojekter i hele verden, fordi jeg har været statsrevisor de sidste 14 år. Så jeg har besøgt Nicaragua, Bolivia og de fleste afrikanske lande og set det. Og jeg er enig i, at man får rigtig meget ud af de penge normalt. Men FN har sat et mål, som beder alle lande, verdens lande, om at bruge mindst 0,7% af bruttonationalproduktet til ulandsbistand. Danmark er et af de fire lande, der er over, så er det Holland og Norge og Sverige og Danmark. Vi betaler 4-5 gange så meget per skatteyder som englænder, franskmænd og tyskere. Og det jeg bare prøver at sige stille og roligt, fordi det har jeg stort set ikke mødt nogen danskere, der er klar over, hvor meget. Jo, der er nogen, der er klar over, at det er ca. 15 milliarder om året, vi bruger. Men når du omsætter det til per dansker, så er det i øjeblikket ca. 2.800 kroner per dansker. Og det vil sige, hvis du er far, mor og fire børn, så er det omkring de der 10.000. Det kan man synes er meget eller lidt. Men der, hvor jeg har det skidt, det er, når sådan en som mig, eksempelvis, jeg har to teenage-døtre, i hvert fald indtil for et halvt år siden, nu den ene lige fyldt 20. Jeg fik børnepenge, fordi jeg er fraskilt. Jeg har stor pension, jeg har været statsrevisor, jeg er byrådsmedlem. Hvorfor skal jeg have børnepenge til dem? Hvorfor skal jeg have gratis influenza-vaccination, når jeg bare fordi jeg fyldte 65 år, hvor jeg altid selv har været op og betalt det? Nu giver staten, altså vi bruger pengene fuldstændig ravende forkert i det samfund. Jeg vil hellere hjælpe dem, der er psykisk syge, bedre. Jeg vil måske også godt være med til at hjælpe dem ude i verden, der har det dårligt. Men jeg vil ikke være med til at hjælpe mig og mange andre, der kunne klare os selv. Det er jo i direkte strid med dansk grundlov.
Sten Folke, nu får du lov en lille bit kommentar, og så fornemmer jeg, at nu er der nærmest gået valgkamp i den. Og...
Nej, det er der ikke. Men jeg vil lige sige, det er ikke alle de tal, du siger, der er rigtige. Jeg vil lige påpege...
Hvilket er det, der er forkert?
Det er, at du siger, at der i blandt andet England, at vi i Danmark giver 4 gange så meget per hoved som i England. Det passer ikke. England har under en konservativ regering, vil jeg gerne understrege, konservativ ledet regering, bevæget sig kraftigt i retning af at opfylde FN's 0,7% af bruttonationalindkomsten som ulandsbistand, ligger på det niveau i dag. Ja, og det er altså kun væsentligt under, kun lidt under det danske. Så det er en forkert påstand. Den kan vi tjekke bagefter. Men det, du ikke svarede på, det var, om du vil anbefale det konservative Folkeparti at tage Venstre i hånden og skære en 2,5 milliard kroner af ulandsbistand næste år. Jeg har ikke set det som en konservativ udmelding indtil nu, så jeg vil gerne høre fra dig. Er det det, du går ind for?
Det kan jeg godt være med til at gå ind for, hvis det samtidig betyder, at vi tager noget fra alle os, blandt andet mig, med alle de offentlige ydelser, jeg får, således at vi bruger pengene på at hjælpe dem, der har mere hjælpbehov. Det kan være psykisk syge, det kan være andre i Danmark. Så vil jeg godt være med til
godt.
Det.
Ja. Så sætter jeg lige et punktum her. Det her, det er det gode gamle Folketing, og inden valgkampen og ulandsbistandsdiskussionen stikker helt af vores, så vil jeg bare lige minde om, at jeg i dag har besøg af, skulle man være i tvivl, de to debatterende her lige nu, Eliana Møller og Sten Folke, meldt til stede er også undertegnet Huxi Bak, formand for det gode gamle Folketing, og ikke mindst Karl Hjortnes, som nu får ordet.
Det er jo ikke sådan, Helge Adam, at de konservative og Venstre vil bruge de penge, der kan spares på ulandshjælpen, og på at indføre brugerbetaling, på at kontanthjælpen skal sættes i vejret, at pensionerne skal sættes i vejret. Man vil jo bruge pengene på at sætte skatterne ned. Det er jo den faktiske...
Det er i hvert fald udmeldingen fra Venstre, da man foreslog det et års tid siden.
Og det er jo her, jeg kan jo se, hvordan det borgerlige Danmark er optaget af, hvordan dovne Robert og fattige Karina og så videre, hvordan deres økonomiske situation er. Den er tilsyneladende ifølge borgerlige politikere alt for gunstig. Derimod alle de der direktører, der får bonusser i millionklassen, og alle de fiduserier, der er om at placere penge i skattely osv., man ser aldrig en borgerlig politiker, der går op i at få fat på de der penge. Og derfor er vi jo også i en situation, hvor jeg siger igen, der er virkelig muligheder for danskerne at vælge mellem to forskellige retninger. Det fremgår jo også af finansloven, for nu at komme tilbage til det.
Ja, endelig, Carl.
Fordi det er jo helt åbenbart, at Venstre, og jeg går ud fra, de konservative støtter det endda så godt og vel, de vil jo bruge de 5 milliarder kroner, de kan hente ved at spare mere på ulandshjælpen, ved at spare mere på udlændingepolitikken osv. Alle de penge vil de bruge til skattelettelser. Og det er altså en helt, helt anden vej at gå. Mm. Jeg fatter jo ikke, hvordan man her i Danmark synes, det er en god idé at, at forkæle og begunstige folk, der i forvejen har rigeligt til, at de kan leve et gunstigt liv. Når vi har over 2 milliarder fattige mennesker her på jorden, og vi har 50% ungdomsarbejdsløshed i Spanien og i Italien, og vi har problemer alle mulige steder, og så har vi partier i Danmark, der bare går op i, at man skal begunstige dem, der har rigeligt, og jeg siger endda overordentligt rigeligt.
Sikkert noget vrøm, Carl. Ja. Vi går op i at skabe flere arbejdspladser i Danmark.
Jamen, de skaber jo ikke flere arbejdspladser.
Den finanslov, I lige har vedtaget, så afskaber
man 5.000. Helge Adam, de virksomheder, som har tjent masser af penge her på
gangen, foreslår jeg.
Lige talt, Carl.
Helge Adam.
Den finanslov, som I lige har aftalt, der afskaffer I håndværkerfradraget. Det betyder ifølge dem, der har forstand på det, at der bliver 5.000 håndværkere arbejdsløse. Vi vil godt bevare det håndværkerfradrag, således at vi dels kan folk få lavet noget arbejde i deres eget hjem, og der kan være 5.000 flere, der kommer i arbejde. Vi har
Men Helle, lige kommer der, fordi håndværkerfradraget kan man også argumentere for, er sådan en det er vel også sådan en hjælp til håndværkerne. Er du ikke sådan
hjælp til arbejdspladser?
Jo, det ved jeg godt, men skal, er det ikke det frie arbejdsmarked, der skal kunne klare sig selv? Altså, skal
jo,
ikke
der
kunne...
er der noget sundt i det princip, at et hver sted normalt, hvis du ansætter nogen i dit virksomhed, så kan du trække det fra i skat. Jo flere medarbejdere du har, så trækker du det fra. Hvis man som privat ansætter en håndværker, som skal hjælpe i ens hjem, hvorfor kan du så ikke trække det fra i skat? Det skaber jo arbejdspladser. Det skaber jo initiativ. Det er da godt. I afskaffer de 5.000 der arbejdspladser. Hvis man sætter skatten ned, så ved vi jo fra alle de kommissioner, der har siddet, sagt, hvis skatten er mindre, specielt i den høje ende for almindelige mennesker, der selv lavisbud med 2 uger betaler jo topskat i dag, så får du folk til at yde en ekstra indsats, hvad enten det er at tage en ekstra uddannelse eller arbejde par timer mere. Det skaber der vækst i samfundet, i stedet for, at vi laver sådan en her, hvor vi øger de offentlige udgifter, vi øger gælden, og vi har i forvejen verdens største offentlige sektor. Det er sgu da ikke det, vi bliver rigere af. Hvis vi får flere i arbejde, skaber mere vægt i samfundet, så har vi også råd til at betale mere i ulandsbistand, hvis det er det, vi prioriterer. Vi har altså råd til noget, i stedet for at spare os ihjel. Og det gør vi jo ved bare at øge. Vi har verdens største offentlige sektor, og så ansætter man endnu flere i den. Det er ikke særligt dynamisk.
Jamen, men det er jo den melodi, jeg har hørt, jeg ved ikke i hvor mange år.
Jamen, du har ikke forstået den.
Jo, jeg har sandelig forstået den, men der bliver jo ikke mere rigtigt af at blive gentaget igen og igen. Troen på, at folk yder en større indsats, hvis de får flere penge med hjem i lommen, det er jo, jamen, der er overhovedet ingen dokumentation for det. Der er ingen dokumentation for, at selskabsskattelettelser overhovedet giver flere arbejdspladser i Danmark. Det er en påstand. Den er ikke dokumenteret, og jeg tror ikke på den. Jeg tror ikke, der er ret mange, der tror på den. Det er sådan noget, man har bildt sig selv ind i den borgerlige lejr, at bare dem, der har det godt i forvejen, får rigeligt at gøre med, jamen så drysser der jo altid lidt af til de fattige. Og det er den tankegang, der hedder heste- og sprogteorien, og det er en borgerlig tankegang. Fodrer hestene rigeligt med havre, jamen så bliver der også en lille bitte smule til sprogene. Og derfor er det, at man skal tage fra dem, der er arbejdsløse, man skal tage på dem, der er fra overførselsindkomst, og så skal man give dem i skattelettelser til dem, der i forvejen har rigeligt, og så skal I bare se, de sætter en masse i gang. Men der er ikke nogen af os, nogle af dem, der er enige med mig, der tror overhovedet på det, og der er intet, jeg overhovedet har erfaret i hele mit lange liv som politiker, der tyder på, at den filosofi er rigtig.
Godt. Se, filosofier og så videre, det kan vi jo diskutere herfra til klokken 12, for der må vi nemlig ikke sende mere. Men lad os lige prøve, hvis vi kigger helt konkret så på finansloven, som den ligger, så det, vi har talt meget om, og det, vi også cirkler lidt om her nu, det er de her dagpenge. Og der skal jo ske et eller andet på dagpengeområdet. Det er alle sådan set enige om. Og det, man så har gjort for ligesom at komme hinanden i møde på en eller anden måde, og hvad man har kunne få vredet de radikale med til, det er at lave den såkaldte kontantydelse, som er sådan et nyt sikkerhedsnet til dem, der falder ud af dagpengesystemet. Så får man en kontantydelse, som svarer lidt til, nu skal jeg læse op på det her, for det kan godt blive lidt kringlet, men som svarer til den nuværende arbejdsmarkedsydelse på 60% af den maksimale dagpengesats for ikke-forsørger, 80% for forsørger. Altså endnu et sikkerhedsnet, men som er en lille en sikring, vel indtil Dagpengekommissionen gør deres arbejde færdigt, og man kan lave et stort gennemsyn af dagpengesystemet. Carl Hjortnes, var det det bedste, man kunne komme op med? Er det hvad skal man sige, godt nok?
Når man er låst fast via et regeringssamarbejde på, at der ikke kan ske ændringer i det nuværende dagpengesystem, så er man jo nødt til at lave nogle lappeløsninger, når man kan se, at følgevirkninger af det, man har gennemført, er uacceptabelt. Altså, jeg er selvfølgelig dybt forundret over, at de partier, som lagde stemmer til den dagpengereform, under den forudsætning, at der ville være 2.000-4.000, der ville falde ud, og så viser det sig, at det er 34.000 op til 50.000, der falder ud, jamen så har man jo vedtaget en lovgivning under helt falske, forkerte forudsætninger. Mm-hmm. Og så vil al anstændighed jo sige, at det var nødt til at acceptere, og så må vi lave om på det.
Men Carl, men, er det ikke det, Dansk Folkeparti siger?
Jo, de siger nu, at det var de ikke klar over, og derfor vil de selvfølgelig gerne lave om på det, og al respekt for det, og jeg håber, at de står ved det den dag, det så gælder. Men nu har man altså låst sig fast i en aftale, og en aftale er altså en aftale i politik, og hvis man begynder at bryde aftaler, ja, så falder det system, vi har bygget op, som jeg synes er et sundt system, så falder det sammen. Derfor er man nødt til at holde fast i, at en aftale er en aftale. Men... Og derfor må man vente på udspillet fra den kommission. Og når det udspil kommer, så er det også givet, så kommer der politiske forhandlinger i gang. Jeg tror selv, Venstre har accepteret, at der måske er ændringer i systemet. Jeg tror ikke, de forestiller sig, at der skal ske ændringer til fordel for de arbejdsløse, men jeg tror, at de forestiller sig, at der skal ske ændringer i selve systemet. Mm-hmm. Og derfor bliver det jo interessant, hvad der kommer ud af det, når de forhandlinger går i gang.
Men se, det er jo meget interessant med det der med, en aftale er en aftale, for det forstår jeg så udmærket. Det gælder jo også i andre livets facetter. Men det er vel kun... Lad os nu antage, at alle var enige om, at den var gal. At de radikale også tænkte, nå, vi kunne godt se, at der er et eller andet galt. Så kunne man vel godt lave det om.
Ja, hvis alle er enige om det. Ja.
Fordi så svarer det jo til at sidde inde i et hus og har sagt, vi går ikke ud før i morgen, men nu er der ild i taget. Skal vi så ikke gå ud alle sammen?
Det er der mange eksempler på i politik, præcis, at aftaleparterne siger, hov, ja, det gik ikke, som vi forventede, og så sætter man sig ned og laver en ny aftale.
Godt. Sten Folke.
Jamen altså, de radikale er jo, som jeg har sagt, de er benhårde på det her område. De er rent ud sagt ikke specielt optaget af det her med de arbejdsløse, og hvordan de har det, og dem, der falder ud.
Altså, der er sikker på, bare lige for, nu er ikke nogen radikale, jeg er sikker på, hvis du spurgte dem, eller hvis der ringede nogen radikale ind, så ville de sige, at det er de, og den medicin, de administrerer nu, ja, det er den, der virker.
De radikale, de er optaget af, at arbejdsudbuddet skal være så stort som muligt. Det er helt fint at have en stor reservearmé af
om de
folk,
mener,
der
de
er
mener
parate
jo også, at
til
den,
at tage at, arbejde, når der engang kommer et arbejde,
men,
ikke?
Jo, men de mener jo også, at det her med, at man giver lidt pisk, det er det, der motiverer.
Ja, de vil gerne piske, det er der ingen, der er i tvivl om. Men man kan undre sig, jeg kan alligevel undre mig, når man nu har alle de andre dyder, som de radikale har, de er jo meget humane på rigtig mange områder, ikke? De vil gerne give noget mere i ulandsbistand, de vil gerne gøre mange gode ting for miljøet osv. osv., ikke? Når nu de har de holdninger, at de så ikke ligesom kan overføres også til deres forhold til arbejdsmarkedet og hvordan det fungerer. Det kan det tydeligvis ikke. Altså, man kan undre sig over, at ikke engang sådan en lille ting som dette med genoptjeningsretten til dagpenge, som er gået til de her 52 uger, og få den halveret, ikke engang sådan en lille bitte indrømmelse, der kunne gøre det lidt længere, lidt lettere for nogle af dem, der er rigtig, rigtig trængte af deres egne reformer. Ikke engang det kunne de være med til, selv når det blev klart for dem nu, hvilke konsekvenser reformerne har. Og må jeg så lige sige om den ydelse, kontantydelse, der nu er vedtaget. Så vidt jeg har forstået på blandt andet Werner Sandkirk fra A-kassernes samvirke, så er det ikke engang en lap, der løser problemet for alle dem, der falder ud. Det løser det for nogen af dem på de vilkår, det nu er, 60% og så videre og så videre. Mm-hmm. Ja. Men det løser ikke engang problemerne for alle dem, der falder ud. Så det er ikke engang som lap, er det en tilstrækkelig lap. Det er en helt utilstrækkelig lap på lap på lap og så
men
videre.
Men det er dog en lap, som...
Det er bedre end ingenting.
SF og Enhedslisten har accepteret, indtil der kommer
men igen, ja, Det er det med kamelerne, og hvor meget altså, man bliver nødt til. Ikke givet magtforholdene, ikke?
Så det er jo ikke en god lap, efter min mening. Jeg er fuldstændig enig med Radikal. Det er en møglap. Der er en grund til, at man sætter dagpengeperioden ned. Der er en grund til, at den er fuldstændig anderledes i Norge, Sverige og Tyskland. Og der er jo en grund til, at vi har, og nu kan jeg ikke det nøjagtige tal, men det er vel knap 100.000 gæstearbejdere fra andre, specielt østeuropæiske lande. Nogle af dem er, fordi et firma mangler den,
Helle
der
Adam,
ikke er en uddannelse.
Helle Adam, undskyld, jeg er nødt til at stoppe dig, og det er, fordi tiden løber, vi skal have nogle nyheder, men vi samler op om 5 minutter, for så er vi tilbage i det gode gamle Folketing. Nu er klokken 11, og vi skal have nogle nyheder.